Kniha 222 a dva příběhy 20. století je mozaikou 224 vzpomínek. Všichni pamětníci se stali aktivními spolutvůrci knížky. Díky vyprávění se navraceli do vlastní minulosti. Rozpomínali se nejen na každodenní život, ale také na své sny, touhy a přání. A především si začali uvědomovat, že jejich životy stály za to, neboť bylo na co vzpomínat. Publikace popisuje neobyčejné lidské příběhy, ale i střípky a okamžiky na pozadí historických událostí 20. století. Skrze všednost příběhy odhalují hrdinství i zradu, odvahu i zbabělost, lásku, závist, smutek i radost. Každá velká historie je složena z drobných příběhů, pocitů a okamžiků.
Můj tatínek padl v první světové válce. Otec po sobě zanechal 3 děti a vdovu. Byli jsme tak chudí, že jsme neměli skoro žádný nábytek. Spávali jsme na starých dveřích, na kterých byla poházená sláma. Na to se nedá zapomenout. Stalo se v Plzni roku 1919.
Pocházím z velmi chudé rodiny. Tatínek mi zemřel, když mi byl 1 rok. Maminka zůstala s námi dětmi sama. Chodila sice vypomáhat, ale nestačilo to ani na obživu. Než jsme my, děti, povyrostli a mohli chodit do práce, neměli jsme často ani dost chleba. A když přišly Vánoce, já si moc přála něco dobrého k jídlu. Na Štědrý den u nás zaťukal pan farář. Přinesl celý pecen chleba. Vidíte, na ty nejkrásnější Vánoce si pamatuji ještě dnes. Stalo se v Ratiškovicích roku 1926.
Na poutě jsme se my děti vždycky těšili. Kolotoče k nám přijížděly na svátky svatých, například na svatého Václava. A k tomu i střelnice a stánky s dobrotami, prodávaly se rychlokvašky a říkalo se jim i láčenky. Lák od okurek, limonáda, cukrová vata. Lák byla pochoutka a stál pár haléřů. Museli jsme všechno zkusit a ochutnat klidně na přeskáčku, jako lák na cukrovou vatu, a přesto nám z toho špatně nebylo. Stalo se v okrese Nový Bydžov za první republiky. Narodila jsem se v roce 1923. Můj bratr přišel až po mně. Do první třídy jsem nastoupila v 29. roce. U nás tehdy museli rodiče zapsat jedno dítě do německé školy a teprve druhé mohlo do české. A tak jsem chodila do německé, zatímco bratr mohl poté chodit do české. Stalo se v Podsedicích 1929. Moje babička byla nejhodnější člověk, jakého jsem poznala. Silná žena, která sama vychovala 5 dětí a ještě pomáhala dalším rodinám. Její manžel byl vynikající zedník. V době krize v roce 1929 bylo těžko i řemeslníkům a tak odjel do Ameriky. Do Buenos Aires se plavil lodí asi měsíc. Sám netušil, že odjel před narozením 5. potomka, syna. Během těch 20 let, kdy o dědovi nebyly skoro žádné zprávy, natož od něj peníze, stařenka musela prodat rozestavěný domeček a koupit menší na kopečku. Kluci se museli co nejrychleji vyučit a jít pracovat a nejstarší dcera pomáhala s mladšími. A k tomu nikdy nikoho neodmítli a tak u nich dočasně žila i rodina legionáře. Děda se zjevil po 20 letech v roce 1949. A tak se seznámil i se svým posledním synem, Přijel mu zrovna na svatbu. Stalo se na Jižní Moravě roku 1929 až 1949.
Když mi bylo 6 let, tak se u nás poprvé rozsvítilo světlo. Elektrika mi připadala jako zázrak. Stalo se v Měníku roku 1929.
Moji rodiče se vzali v roce 1919. Já se narodila jako druhá o 3 roky později. Bydleli jsme u Písecké brány v takovém domečku o 2 místnostech. V jedné jsme byli my a ve druhé žil bratr maminky. Ta brána je blízko Pražského hradu. Jakmile jsme zaslechli klapot koňských kopyt, a to se vždycky u nás rozléhalo, vyběhli jsme k silnici. Žádné z dětí nechtělo promeškat pana prezidenta. Jel kolem na koni. Pokynul nám, vždy zastavil a pokaždé řekl 2-3 slova. A potom už jezdil v kočáře. Po mrtvici měl pak ruku znehybněnou, uvázanou na šátku. Byl milý a hodný. My jsme ho moc milovali. Stalo se v Praze ve 30. letech.
Narodil jsem se v Novém Strašecí nedaleko Lán. V dětství jsem si rád hrával v úvozech, jak jezdívali sedláci s koňmi a tahali klády. Bylo mi asi 8, když kolem nakonil pan prezident Masaryk. Můj kamarád Joška, malý chlapec, mu bez ostychu řekl: vy máte tak krásného koně, já bych chtěl také takového, jako máte vy. A pan prezident odjel a zanedlouho Joškova rodina dostala balík. A v tom byl dřevěný koník od tatíčka Masaryka. Pana prezidenta jsem si velmi vážil. Stalo se v Novém Strašecí za první republiky.
Bylo krásné jaro a mě bylo 5 let. Šla jsem s babičkou na procházku do pražské stromovky natrhat květiny. Už jsem měla pěknou kytičku pampelišek, když jsem si všimla, že na koni přijíždí pan prezident Masaryk. Já se hned k němu rozběhla. Pozdravila jsem ho úctivě a podala mu pampelišky. Jeho štolba se skočil z koně a vyzvedl mne, abych panu prezidentovi dala kytičku sama. Pampelišky si vzal, poděkoval a pohladil mne po tváři. Zasalutoval a odjel. To už mu tleskali lidé, kteří se k němu také seběhli. A já si několik dnů neumývala tváře, protože mě přece pohladil pan prezident Masaryk. Stalo se v pražské Stromovce ve 30. letech.
Byli jsme tak chudí, že když maminka večer prala, vyvářela prádlo, tak ho dávala sušit ke kamnům, aby do rána uschlo. V zimě bývalo navlhlé, ale co jsme nadělali, doschlo na nás. Stalo se na Berounsku ve 30. letech.
Od první třídy až po vychození školy pro ženská povolání jsem měla kamarádku Libušku. Byli jsme nerozlučné, navíc jsme se sobě navzájem podobali. A tak si nás často pletli jak učitelé, tak lidi z města. V naší ulici bydleli v podstatě samí kluci, kamarádka o pár ulic dál. Často jsem tedy běhala s kluky a samozřejmě, jak dozrávalo ovoce, jsme chodili na třešně nebo na švestky. Já to měla dobré, protože jsem hlídkovala pod stromem, zatímco kluci otrhávali. Většinou jsem stihla utéct dobře. Ale když si zapamatoval hlídač nebo majitel moji podobu, nezřídka šli za rodiči Libušky. A ta mě pak hubovala, co jsem kde zase s kluky provedla. Stalo se v Libochovicích ve 30. letech. Můj tatínek si často brával práci domů, zejména redigování časopisů. Mně se líbilo, jak mění jedno písmenko za jiné. Dodnes vidím, jak jsem se jako čerstvá absolventka první třídy obecné školy přikradla k psacímu stolu, kde měl táta rozloženy rukopisy. Dával si zrovna malého nedělního šlofíka. Já začala opravovat všechna i na i, všechna s na z a opačně. Do pokoje přišla matka a hlasitě se zhrozila. Táta se probral a pochopitelně se ptal, proč jsem to udělala. A já odpověděla, až budu velká, chci dělat to, co tatíček. Táta mi začal vysvětlovat, že každé písmeno má svůj význam. Vysvětlil mi to tak, že si to dodnes pamatuji. Třeba ti paní učitelka řekne, abys smazala tabuli a ty se přitom pořádně zmažeš. Po dlouhých letech jsem v tátově pozůstalosti našla pečlivě složený, onen mnou redigovaný list rukopisu. Stalo se v Praze roku 1933.
Do obecné školy jsem vstoupila ve 30. roce. S holkama jsme drželi pohromadě, ale ti kluci nás těsně otravovali. Třeba nás tahali za copy, nebo nám podtrhávali nohy, no trápili nás moc. Říkali jsme jim, že to nejde, aby nám ubližovali. Ale oni ještě víc přidávali. Jednou, to už mi bylo asi 8 nebo 9, mě kluci hodili do vody, do potoka. Když jsem se vzpamatovala, tak těm dotyčným, co to udělali, protože jsem je znala, jsem vyhubovala a dala jsem jim facku. Ale paní učitelka to neschvalovala. Říkala, že se máme vyrovnávat jinak, ne těma fackama. Tak jsem jí odpověděla. No jo, paní učitelko, ale ono záleží na tom, s kým se vyrovnáváte. Protože s někým se vyrovnáváte dobře a s někým cítíte, že by tu facku potřeboval. Tak jsem jí to takhle řekla a ona na to tak dobrý. Stalo se v Horažďovicích roku 1933. Na Vánoce jsem si vždycky přála knihu. Já to i čekala, ale nemohla jsem se nikdy dočkat. A tak jsem před svátky prohledávala šuplata, abych se přesvědčila. Taky jsem byla zvědavá, jakou dostanu. Když se totiž v zimě dralo peří, tak jsem u nás v kuchyni všem nahlas četla. Při draní se jim hezky poslouchalo. Předčítala jsem třeba V zámku a pod zámčí od Němcové nebo Babičku. Ale nikdy jsem skrýš na novou knížku předem neobjevila. Stalo se v Měníku roku 1933.
Pamatuji se na naši školu. Učili jsme se v 5. třídce a tak jsme všichni slyšeli všechno a prakticky věděli od všeho kousek. Učil nás pan řídící a také katecheta z fary. Ale ten nosil rákosku a nezdráhal se ji na nás používat. Před vchodem do školy byly opřené 2 obrovské kameny. My jsme si hráli, kdo na nich bude první. Nás bylo doma 6 dětí a všechny jsme nosili dřeváky, protože je vyráběl náš děda. Na jiné boty nebyly peníze. Ale i v nich jsme dokázali skákat po kamenech. Stalo se v Olešné ve 2. polovině 30. let.
Můj táta pracoval s jazykem českým. Vytvářel nové názvy a povely, aby obohatil naši řeč. Jeho hlavním oborem sice bylo nově se utvářející letectvo a odvozoval pojmenovávání pro letadla, ale zavedl i slovo dálnice. Do roku 1936 se totiž používalo označování autostráda. Stalo se v Praze okolo roku 1936.
Do školy, která stála na náměstí, jsem nastoupila 1. září 1937 v Rožmitále pod Třemšínem. Dne 14. září zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Pan řídící, který nás prvňáky učil, stál před katedrou a recitoval Seifertovi verše. Ten refrén nám dětem hned utkvěl v paměti. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. My jsme stáli, koukali na fotografii na zdi a někdo z nás dokonce plakal. Stalo se v Rožmitále pod Třemšínem roku 1937.